Pas lutjes tradicionale hebraike anima min ati shenjë zhvilloj një takim privat me rabinin Ricardo Disegni për të dalë pastaj në oborrin e templit, ku është mbjellur ulliri që kujton këtë vizitë e për të shkuar në Muzeun Hebraik të Romës, ku përrua ekspozita Et Ecce Gaudium me 14 vizatime të përgatitura në vitet 700 nga bashkësia hebraike për kurorëzimin e papëve. Në orën 18, Benedikti 16 u takua me disa përfaqësues të bashkisë hebraike në sinagogën spanjolle për të kthyer më pas në Vatikan. Çfarë pritet nga kjo vizitë? Të dëgjojmë zëvendës prefektin e Bibliotekës Ambroziane dhe këshilltarin e Komisionit Vatikanas për marrëdhëniet fetare me hebraizmin, imzot Pier Francesco Fumagalli.
Nga këto takime të nivelit të lartë dalin mësime të mëdha që më pas shumë fishohen si për qytetin e Romës, ku ekziston një bashkësi hebraike rëndësishme, aktive e plotjet, ashtu edhe për Italinë e për rajonet e tjera ku bashkjetojnë hebrejnjet e krishterë, sidomos e para së gjithash në tokën shenjte. Komisioni i përzier për dialogun katoliko-hebraik gjatë këti muaj diskuton në rreth mësimeve katolike dhe hebraike mbi krijimin, ambientin dhe mbi sfidën e ndërhyrjes së njeriut në rendin natyror. Të mendojmë për shembull për ndërhyrjet e njeriut në fillim e në fund të jetës, me pasoja të mëdha në fushën e bioetikës.
Megjithse nuk mungojnë vështirësitë, mund themi se kemi një atmosferë tre dialogu ndërmjet katolikëve dhe hebrejve. Në çpika mund përforcohet ky dialog?
Credo che l'auspicio fatto più volte.
Mendoj se dëshirat e shprehura fillimisht nga John Paul i dytë janë thelluar më pas edhe nga Benedikti 16. Marrëdhëniet thellohen duke mbajtur gjallë kujtimin e së kaluarës. Vetëm pak ditë pas vizitës së papës në Tempullin e Madh, në Itali do të kremtohet dita e kujtimit për viktimat e shfarosjes së hebrejve nga nazistët, sidomos në Auschwitz. Një tjetër pikë është ajo e thellimit të lidhjeve shpirtërore.
Në vizitin e papës në sinagogën e Romës, ishte i pranishëm edhe një delegacion nga bashkësia islamike italiane. Sa mund të ndihmoj dialogun me muslimanët dialogu katoliko-hebraik?
Idealisht në këtë moment, një ur lidh tempullin e madh të Romës me tokën shenjte, e madje shkon përtej deri në Medinë në Mekë, në mënyrë që përshëndetja Shalom Aleikem, që shkëmbejnë hebrejt dhe që u adrejtojnë edhe të krishterëve, të bëhet edhe Salam Aleikum, një përshëndetje paqe që shtrihet drejt Islamit.